มันก็รักษาความเห็นอันนั้นไว้ได้เพราะใจตั้งมั่นอยู่แล้วถ้าหากว่าสมาธิตั้งมั่นไม่ได้มันก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ไม่ได้อีกอย่าไปเข้าใจว่าเมื่อมันรู้มันเห็นขึ้นมาแล้วมันจะตั้งอยู่นั้นเรื่อยไปโดยไม่ต้องรักษาก็ตั้งอยู่นั้นไม่ลบเลือนไม่ใช่ความรู้อย่างนี้มันก็ยังไม่จริงนะมันกำลังสร้างทำของจริงให้เกิดขึ้นในใจแต่ว่ามันยังไม่จริงมันยังมีเสื่อมได้อยู่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นความรู้ความเห็นในทางวิปัสสนาที่เรากำลังเจริญอยู่นี่นะดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจรักษาใจดวงนี้ให้มันตั้งอยู่ภายในเห็นอะไรก็เห็นอยู่ภายในพิจารณาอะไรก็น้อมเข้าไปสู่ภายในปัจจุบันนั้นเห็นแจ้งอยู่ในปัจจุบันนั้นกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเห็นไปทั่วโลกเลยนะนั่นแหละไม่ต้องส่งใจไปหามันอะโลกอันนี้นะมันไม่มีสิ้นสุดเลยเรากำหนดรู้เอาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็รู้ทั่วหมดเลยเอ้าทำไมไปรู้ได้อ่ะของที่มันลี้ลับทับซ่อนอยู่ในพื้นดินอยู่ตามหินอยู่ที่ไหนตัวไหนจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะอ้าวก็รู้ได้ด้วยลักษณะอาการแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พระองค์เจ้าทรงแสดงว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีการเกิดขึ้นนะเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการแตกดับถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่แตกไม่ดับไม่แปรผันเลยอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาไม่มีผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้ามาสอนคนให้ลำบากเลย มันก็ไม่จำเป็นแหละเรื่องมันนะ อันที่เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอยู่ได้นี่ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืนนะดวงจิตที่มันมาหลงของไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้นะหลงสัตว์หลงบุคคลหลงสมมุติบัญญัติว่าสัตว์ว่าคนว่านายกนางขออะไรแต่อย่างนี้แล้วก็หลงสมมุติอันนี้อยู่อย่างนี้แหละว่าเป็นของเราว่าเป็นของเขาอะไรอยู่อย่างนี้นะนั่นเมื่อมันเห็นผิดจากความเป็นจริงอย่างนี้มันก็ได้รับทุกข์ในภายหลังเลยเมื่อสิ่งที่ตนอาศัยอยู่ตนยึดถืออยู่ว่าเป็นของตนนั่นนะมันแปรปวนแตกดับลงไปอย่างนี้นะมันก็เศร้าโศกเสียใจมันอะไรนั่นนี่แหละต้องใช้ปัญญาสอนจิตอันนี้สอนให้มันตื่นตัวว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่นะสอนให้มันตื่นตัวตรงนี้แหละไม่ต้องไปคิดอะไรให้กว้างของพิสดารก็ได้ถ้าเรารู้เหตุผลความจริงมันก็ดวงจิตดวงนี้มันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงๆนี่ร่างกายนี่นะใครว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนนะมีที่ไหนอ่ะแต่ว่าใจที่ถูกอวิชชาตัณหาครอบงำนั่นนะมันหนักไม่รู้จักทางออกเลยได้มาอาศัยเกิดอยู่ในขันธ์ห้านี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนมันถึงจะพ้นจากทุกข์ถึงจะเป็นอิสระเสรีได้มันไม่รู้ทางออกเพราะว่าก็ตนยังไม่สิ้นจากกิเลสมันก็จะรู้ทางออกได้อย่างไรอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงพยายามด้วยพระองค์เอง จนรู้อุบายทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยพระองค์เองเลยเช่นนั้นแล้วพระองค์ยังน้อมเอาความรู้อันนั้นแหละวะนี่มาสอนคนนะความรู้จริงที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วนั่นเพราะพระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งนี่หมายความว่ารู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบาปรู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบุญกุศลรู้แจ้งส่วนที่เป็นมรรคผลนิพพานก็รู้ชัดเลยเมื่อพระองค์จะรู้แจ้งในบาปพระองค์ก็ละบาปได้เมื่อรู้แจ้งในบุญก็สั่งสมบุญให้เต็มได้เมื่อสั่งสมบุญให้เต็มแล้วอาศัยบุญเป็นกำลังใจกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจนี่อาศัยบุญกุศลอันนี้เป็นกำลังใจสอนใจให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยสอนให้มันละมันวางลงไปอันนี้แหละความหมายของการฝึกตนนะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะการทำสมาธิทำใจสงบนี่เราฝึกเพื่อไม่ให้มันไหลไปตามกระแสของกิเลสเป็นการทวนกระแสของกิเลสให้มายับยั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งมั่นลงในปัจจุบันนี้อย่างนี้แล้วถ้าหากว่ามันจะมีกิเลสที่ยังเหลือหลออยู่มาแทรกแซงก็เจริญปัญญาเลยนั่นใช้ปัญญาค้นคว้าเมื่อเห็นตัวกิเลสแล้วก็ละมันเสียกิเลสอันใดถ้าละด้วยปัญญาแล้วส่วนมากมันไม่กลับคืนมาอีกมีแต่มันหายไปหมดไปหมดไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปนี่นะจึงชื่อว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอย่าไปมุ่งว่าคิดไปตามอาการภายนอกเฉยๆนี่มันก็รู้แจ้งได้มันก็ละกิเลสได้อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นความรู้ที่มันเห็นไปมองไปรู้ไปตามกระแสของโลกภายนอกนั่นอันนั้นไม่เป็นทางละกิเลสได้อันมันจะละกิเลสได้นี่เพราะมันทวนกระแสกลับเข้ามาในปัจจุบันมาสอนจิตที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสอนให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วสอนให้มันละสอนให้มันรู้เท่าส่วนที่รู้เท่านะส่วนที่ละก็ให้ละอะไรที่สอนให้จิตรู้เท่าอ่ะทุกแลทุกในขันธ์5นี่ฮะเพราะตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละทุกแล้วมันก็ติดตามมาอยู่งั้นนะทุกกายโรคภัยก็คอยเบียดเบียนร่างกายนี่อยู่เสมอทำให้กายนี่กระวนกระวายกระเสือกกระสนไปหาหมอรักษามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยโรคจิตเมื่อโรคจิตคือความโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะนี่เกิดขึ้นแล้วก็ทำจิตที่ให้ดิ้นรนกระสับกระส่ายเหมือนร่างกายนั่นแหละเหมือนโรคภัยเบียดเบียนร่างกายนั่นแหละเอารุนแรงมาพอแล้วก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อย่างนั้นนะเดินก็เดินไม่ได้บ่นี่เล่นกลิ้งเอานี่แหละคนเรามันไม่รู้จักทุกข์พระองค์สอนให้รู้เท่าทุกข์อย่างนี้ขันธ์ห้านี่บังคับมันไม่ได้ไม่ให้มันแปรปรวนไม่ให้มันเป็นทุกข์ก็เมื่อมันบังคับไม่ได้แล้วก็ปรงก็วางไว้ตามสภาพไม่ต้องสำคัญว่าเราเจ็บเราปวดเราจะตายเราเป็นโน่นเป็นนี่ไม่สำคัญมันเลยบอกว่า สังขารนามรูปอันนี้มันแปรปรวนไปมันกำลังจะแตกจะดับอยู่ในขณะนี้เราลบสมมุติอันนั้นทิ้งไปเลยอันนี้ขันธ์ห้านี่ก็ลบลงไปอีกก็เหลือแต่สภาวธาตุแบบนี้นะอันนี้รูปธาตุอรูปธาตุสิ่งที่มองเห็นด้วยตานี่เรียกว่ารูปธาตุสิ่งที่รู้ด้วยใจเรียกว่าธรรมธาตุหรือว่าอรูปธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีรูปร่างมันก็ไม่มีจริงๆไงเช่นความโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้นะมันจะมีรูปร่างมาแต่ไหนอยู่นั้นมันเป็นธรรมารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในใจนั่นนะดังนั้นแหละเราต้องหยั่งปัญญาลงรู้ได้เลยแบบนี้โอ้ตัณหาอวิชชาความโลภโกรธหลงพวกนี้มันก็เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมธาตุอันหนึ่งไม่ใช่ตัวตนเราเขาที่จะมาหลงความคิดหลงอารมณ์ตัวเองตัวเองหักสร้างขึ้นมาแล้วตัวเองก็หลงแบบนี้อย่างนี้ผู้ใดมาตื่นตัวได้อย่างนี้แล้วก็นั่นนะมันจะละอุปทานได้แบบนี้นะมันจะเห็นแจ้งว่าตนนั้นมาตกคือดวงจิตดวงเนี้ยมาตกอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์แท้ๆเมื่อมันรู้ชัดตื่นตัวได้อย่างนี้มันก็พยายามสอนใจนี่ปรงวางขันห้านี่เรื่อยไปไม่ถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนใครจะมาด่าว่าติเตียนยังไงมันก็ไม่โกรธไม่หวั่นไหวแบบนี้นะเพราะว่าเขาด่ามามันก็ด่าขันห้านี่ด่ารูปกายเนี่ยเพราะมันมองเห็นแต่รูปกายนี่มันก็ด่ารูปกายอันนี้แหละก็เมื่อจิตเห็นว่ารูปกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของตนแล้วก็จะไปโกรธมันทำไมนี่จะไปโต้ตอบกันไปทำไมเพราะคนพวกนั้นมันกำลังหลงอยู่ตนนั้นพอรู้ตัวได้อย่างนี้แกตนก็ไม่โกรธตอบแล้วเมื่อตนไม่โกรธตอบแล้วเรื่องชั่วร้ายแล้วนั้นมันก็ระงับไปเองไม่ยึดไม่ถือเอามันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆหมดนี้นะเมื่อรู้ว่าร่างกายนี่มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็เบียดเบียนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยโรคภัยนะมันไม่เบียดเบียนอย่างอื่นนี่อันที่ว่าตายนั่นก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันแตกดับลงหรือว่านามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันดับลงไปเรียกว่าตายสมมติว่าตายคนตายแต่ถ้าลบสมมุติอันนั้นออกทิ้งเสร็จแล้วปรากฏว่ามันไม่มีคนตายอ่ะมันนี่อันนี้มันไม่มีคนตายมีแต่ดินน้ำไฟลมมันแตกสลายออกจากกันนามธรรมก็ดับไปตามเรื่องเท่านั้นแหละเรามาพยายามเจริญความคิดความเห็นให้มันแจ่มแจ้งขึ้นอย่างนี้แล้วนี่แหละมันจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารอันนี้จะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็เพราะมาละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาดังกล่าวมานั่นแหละสตินี่มันจะต้องระลึกกำหนดรู้กายอันนี้ให้เป็นสภาวะธาตุไปแบบนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อมันเพ่งเห็นสภาวธาตุแจ่มแจ้งลงไปแล้วมันก็รู้ชัดเลยว่าตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีมีก็มีโดยสมมุติต่างหากสมมุติว่ากันเอาเฉยๆแต่เมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างอันนี้ไปแล้วไม่เห็นมีอะไรแบบนี้นั่นนะมันก็กลายเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปเท่านั้นหาเขาหาเราไม่พบแล้วไม่มีนี่นะก การเจริญสติปัฏฐานนี่สี่เนี่ยเราเจริญเป็นขั้นเป็นตอนไปจนไปถึงสภาวธาตุนั่นแล้วจนไปถึงสภาวธรรมแบบนี้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างหมู่เนี่ยธรรมที่ดีที่เป็นกุศลก็มีเยอะแยะธรรมที่เป็นกุศลนี่เช่นอย่างความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นธรรมที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยนั่นแหละธรรมที่เป็นอกุศลกับความโลภความโกรธความหลงสามประการนี้เป็นอกุศลอันนี้เมื่อแจกกุศลนี่ออกไปแจกอกุศลนี่ออกไปมันหลายทีนี้นะกิริยาอาการของกุศลนั้นมันมีมากมายเหมือนกันกิริยาการของบาปอกุศลก็มีเยอะแยะแต่รวมความแล้วเรียกว่ามันเป็นธรรมารมณ์ทั้งนั้นเลยไอ้ส่วนที่เป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีเป็นอัพยากฤตไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ดีหมู่นี้ก็รวมเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งที่ส่วนที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ช่างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ตามถ้าหากว่าย่นลงสั้นๆนี่ก็เรียกว่านามธรรมนั่นเองเนี่ยบรรดาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรืออัพยากตาธรรมหมู่นี้ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรไม่มีสีสันวรรณะอะไรนี่นะนี่แหละในสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญธรรมานุปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ก็เพ่งพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญมุนีล้วนแต่สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้มันเป็นขั้นละเอียดเข้าไปแล้วแม้แต่ธรรมที่เป็นกุศลก็ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนู่นไม่เฉพาะแต่จะปล่อยวางธรรมที่เป็นอกุศลอย่างเดียวแม้ธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ให้ยึดถือพอยึดถือไว้ได้มันก็ไม่เป็นแก่นเป็นสารมันก็มีเกิดมีดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ไอ้ที่เราบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นนี่เพื่อชำระอกุศลให้หมดไปสิ้นไปเมื่ออกุศลดับไปกุศลก็ดับไปตามกันเหมือนอย่างยาบำบัดโรคไข้ไข้เจ็บในร่างกายคนเราเมื่อรับทานยาเข้าไปยามันไปทำหน้าที่ขจัดโรคออกไปจากร่างกายอันนี้เมื่อโรคนี้ระงับไปยาก็หมดอายุไปตามกันเป็นอย่างนั้นหมดอายุไปตามกันระยานั่นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยธรรมที่เป็นกุศลเช่นกล่าวโดยรวบยอดว่ามรรคมีองค์8ประการหรือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะเมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วมันก็ทำหน้าที่ของศีลสมาธิปัญญาเองเนี่ยคือทำหน้าที่ขจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรให้ระงับดับไปจากจิตใจนี่นั่นนะแล้วเมื่อกิเลสเหล่านั้นระงับไปศีลสมาธิปัญญาไอ้หมู่นี้มันก็ระงับไปตามกันเมื่อมันระงับไปแล้วจะไปอาศัยอะไรแล้วบัดนี้ก็ทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับไปเมื่ออริยมรรคทำหน้าที่ขจัดกิเลสตัณหาให้ระงับดับลงไปแล้วมันก็ยังเหลืออยู่อมตะธรรมเป็นธรรมอันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นเรียกว่าท่านเรียกว่าอสังขตธรรมนั่นแหละอสังขตธรรมนี่เป็นธรรมไม่เคลื่อนไหวไม่มีโยกย้ายไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นแหละเมื่อธรรมที่มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปหมดแล้วมันก็ยังเหลืออยู่ที่อสังขตธรรมนั่นแหละ อสังขตธรรมนี่ถ้าว่าโดยสมมุติให้เข้าใจกันง่ายๆมันก็ได้แค่ดวงจิตที่ละกิเลสแล้วมันตั้งมั่นอยู่โดยลำพังไม่ได้อิงอาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้าอะไรเนี่ยมันตั้งอยู่โดยลำพังเลยเพราะฉะนั้นเมื่อธาตุสี่ขันธ์ห้ามันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี่มันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามเพราะมันไม่ได้อาศัยยึดมั่นอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนั้นเหตุนั้นมันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามจิตดวงใดที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะพอธาตุสี่ขันธ์ห้านั้นมันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี่มันก็แปรไปตามวันไว้ไปตามก็เป็นทุกข์ไปตามนั่นเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งร่างกายเป็นทุกข์ทั้งจิตใจด้วย เช่นนี้แหละการบำเพ็ญทางจิตใจนี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแท้ๆเพราะถ้าบุคคลได้มาไม่ฝึกจิตใจตัวเองนี่แล้วมันก็จมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์นี่แหละหนีจากทุกข์ไม่ได้เลยก็เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละบางทีมันก็อาจได้เสวยทุกข์ยิ่งไปกว่านี้อีกเมื่อเกิดความประมาทไปทำบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยมันจะต้องได้ไปเสวยทุกข์อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไม่ใช่ว่ามันจะได้เป็นทุกข์อยู่เพียงเท่านี้นะบุคคลผู้ประมาทนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ผู้ใดมาภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายเป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดควรถืออย่างนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์ก็ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะพรงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ก็อาศัยขันห้านี่แหละสั่งสมบุญกุศลเข้าไปไม่ใช้ขันห้านี้ไปทำบาปต่อไปแบบนี้นั่นใช่มันแต่ทำบุญกุศลทำประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นเช่นนี้แล้วบุญกุศลมันก็เจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆนี่อานิสงส์แห่งการภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่สรุปลงไปแล้วเรียกว่าทำให้คนเรานั้นละบาปได้อย่างต่ำนะนี่นะละบาปได้ทำให้ทำบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนยิ่งๆขึ้นไปได้อย่างสูงก็ทำให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าบรรลุมรรคผลถึงอรหัตผลละอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะการละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่แหละได้โดยเด็ดขาดแล้วกิเลสก็หมดสิ้นไปตามกันเนี่ยถ้าผู้ใดยังยึดถือขันธ์ห้านี้ไว้แม้น้อยหนึ่งกิเลสมันก็มีน้อยหนึ่งเท่ากันนั่นแหละยึดขันธ์ห้านี้ไว้มากเท่าใดกิเลสมันก็มีมากอยู่เท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นคนเรานี่จึงว่าเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พึ่งพากันพี่นาเห็นโทษของบาปกรรมนี้ให้มากมากอันนี้สำคัญทีเดียวเลยแต่คนส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นโทษแห่งบาปกรรมนะเพราะว่าบาปกรรมที่บุคคลกระทำลงไปเนี่ยมันไม่ให้ผลในปัจจุบันนี่ทำไปแล้วก็แล้วไปอย่างนี้นะเอายุงมากัดตัวหนึ่งตบเปี้ยลงไปแล้วก็มึงมากินกูมึงต้องตายอย่างนี้แล้วก็เฉยไปเลยไม่เห็นว่าการตบยุงนั้นมันจะให้ผลปัจจุบันบาปมันจะตามสนองเอาปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่มีนี่แหละมันทำให้คนเราย่ามใจต้องตบยุงบ่อยๆเลยวันนี้เพราะตบไปแล้วมันไม่ให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรในปัจจุบันนี้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่ทำบาปอย่างอื่นๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละคนไปชะล่าใจตรงนี้เลยมันถึงย่ามใจทำบาปได้อย่างไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะทำลงไปแล้วมันไม่ผลเมื่อมันไม่ให้ผลปัจจุบันนี้แล้วเราเลยถือเอาว่าบาปนี้มันจะไม่ให้ผลต่อไปอีก คนส่วนมากเข้าใจไปทำนองนั้นเนี่ยดังนั้นจึงอยากจะเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายในที่นี้ไม่ควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วแหละแต่ว่าต้องพูดเรื่อยก็เมื่ออัตภาพร่างกายนี่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั่นมันตามมาตกแต่งให้เมื่อมันตกแต่งให้เป็นรูปเป็นนามนี่ขึ้นมาแล้วมันก็รักษาเหมือนนี่มันก็ตามรักษามาโดยลำดับอย่างนี้แม้ว่าบุคคลนั้นจะไปทำบาปทำชั่วอะไรใส่ตัวเองมาอย่างนี้กรรมชั่วที่เขาทำในปัจจุบันนั้นมันก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่เขาทำมาแต่ก่อนมันกำลังให้ผลอยู่กรรมชั่วที่บุคคลทำใหม่ๆนี่มันจึงให้ผลไม่ได้นี่นะต้องให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วนั่นแหละเพื่อนจึงไม่ทำบาปกันจึงเว้นเลยหาทางหลีกเว้นเลยเพราะว่าเมื่อหมดจากผลบุญผลบาปที่ตนได้ทำมาในชาติก่อนนั้นลงเมื่อใดแล้วบุญใหม่บาปใหม่นี่มันจึงให้ผลสืบต่อได้ถ้าบุญใหม่นี่มันมีกำลังมากกว่าบาปไม่บุญใหม่มันก็มีสิทธิ์ให้ผลไปก่อนแต่บาปนั่นมันก็คอยตามสะกดรอยไปอยู่อย่างนั้นแหละพอบุญนั้นใหม่ที่มันให้ผลไปนั้นหมดอายุลงบาปนั่นมันก็ให้ผลสืบต่อมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะให้พากันเข้าใจให้ดี ถ้าบาปมีกำลังเหนือกว่าบุญในปัจจุบันนี่อย่างนี้เวลาหมดบุญเก่ากรรมเก่านั้นแล้วบาปนี่มันก็มีสิทธิ์ให้ผลไปก่อนเลยบัดนี้บุญก็คอยให้ผลตามหลังเป็นอยู่เนี่ยชีวิตของคนเราอย่าสงสัยเลยไม่ควรจะสงสัยแล้วเราจะสงสัยทำไมในเมื่อมันปรากฏชัดอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเป็นสักขีพยานเห็นชัดอยู่แล้วนี้นั่นแหละเพราะบางคนนี่อยู่มาดีๆนี่เกิดมีอันเป็นไปขึ้นปัจจุบันทันด่วนเลยหมายความว่าเกิดความวิบัติอะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้ก็มีใครไปนึกไปฝันว่าคนผู้นี้นะมีกำลังกายแข็งแรงอยู่ดีๆนี่นะกินได้นอนหลับอะไรอยู่นี่นะจู่ๆแล้วก็เกิดหัวใจวายตายลงไปอย่างนี้นะหรือจู่ๆบางทีก็เกิดมีคนเข้ามาดักฆ่าให้ตายลงอย่างนี้นะหมู่นี้แหละมันเห็นได้ชัดๆเลยนี่แล้วบางคนที่ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆหมู่นั้นเลยตลอดชีวิตอย่างนี้ก็มีนั่นแหละดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นไปถึงจะมีอุปสรรคก็เพียงเล็กน้อยแก้ไขตกไปได้อย่างนี้นะกฎทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาแต่บุญกรรมแต่งต่างคนต่างก็ทำมาไม่เหมือนกันนั่นเองแหละมันอำนวยผลให้แตกต่างกันดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงพยายามเว้นบาปกรรมให้มันหมดมันสิ้นไปจริงๆนะพยายามสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนอย่างเต็มความสามารถบุญกุศลนี่นะเมื่อเจริญมากขึ้นไปเท่าไหร่มันก็จะขจัดกิเลสบาปธรรมนี้ให้เบาบางออกไปเท่านั้นจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้